Але королівство Емблонія до більшості не належало. Було воно меншістю з точки зору будь-якої з вище згаданих позицій і з будь-яких інших. Тож воно й захиріло, а тоді зникло. Подбали про те могутні сусіди – Темерія та Реданія. Емблонія – політично невдалий витвір, мала при тому певне багатство. Бо лежала вона в алювіальній долині річки Понтар, яка віками несла сюди з паводками на мул. З нього утворювалися мади, надзвичайно родючі та придатні для рідництва ґрунти. Під правлінням володарів Емблонії мади швидко почали перетворюватися на зарослі за плавами негодящої землі, на яких мало що вдавалося посіяти і ще менше зібрати. Темерія та Реданія тим часом мали чималий приріст населення, і рільнича продукція для них стала справою виживання. Мади Емблонії вабили, тож два розділені річкою Понтар королівства без зайвих церемоній поділили Емблонію між собою і викреслили з мап її назву. Частина, анексована Темерією, дістала назву Понтарія, а частина, що перейшла до Реданії, стала приріччям. На намулові ґрунти стяглася сила селенна люду. Під наглядом умілих правителів у результаті розумної сівозміни та меліорації ареал цей, нехай малий, став справжнім рільничим рогом достатку. Але скоро розпочалися суперечки. Тим палкіші, чим багатший врожай давали понтарські мади. Договір, що розмежовував кордони Темерії та Реданії, містив у собі записи, що дозволяли досить широку інтерпретацію, а додані до договорів мапи допомоги не надавали, бо картографи роботу свою зробили поганюче. Та й річка додала своє. Після сезону дощів вона могла змінитися та пересунути своє річище на 2-3 милі. Таким-то чином ріг достатку перетворився на яблуко розбрату. Собаці під хвіст пішли плани династичних мар'яжів та союзів, посипалися дипломатичні ноти, митні війни та торговельні реторсії. Прикордонні конфлікти набрали силу, кровопролиття стало майже неминучим, і врешті кров пролилася. А потім це ставалося регулярно. У своїх мандрівках у пошуках роботи Геральт зазвичай уникав земель, на яких нерідко доходило до збройних сутичок, бо в таких місцях із роботою було сутужно. Раз другий, познайомившись із регулярною армією, найманцями чи мародерами, селяни переконувалися, що вовкулак, який нишпорить навколо, стрига, троль під мостом чи ліч з-під кургану – це, по суті, малі проблеми та мала загроза, і що на відьмака шкода грошей. Що є справи значущіші, як, наприклад, відбудування спаленої військом хати чи купівля нових курей замість тих, які вояки покрали та з'їли. Через ці причини Геральт погано знав землі Емблонії, чи ж, якщо вірити сучасним мапам, Понтарії та Приріччя. Не мав він особливо поняття, до яких з указаних на дороговказі місцевостей було б найближче і куди він повинен іти від роздоріжжя, аби якнайшвидше попрощатися з пустиню та привітати всяку таку цивілізацію. Геральт вирішив іти до Фіндентана, чи то на північ. Приблизно в тому напрямку лежав Новіград. Туди він мусив дістатися. А якщо хотів отримати назад свої мечі, то точнісінько до 15 липня. Приблизно через годину швидкого маршу він вліз просто в те, чого найбільше хотів уникнути. Зовсім поряд від вирубки був хлопський двір, крита соломою хатинка та кілька клунь. Той факт, що там щось діється, підтверджував лютий гавкіт собаки та страшенний крик дворового птаства. Вереск дитини та плач жінки. Прокляття. Він підійшов, лаючи про себе однаково як свою невдачу, так і своє сумління. У повітрі літало пір'я. Один зі збройних протирочував до сідла спійману птицю. Другий збройний шмагав нагаєм селянина, який корчився на землі. Інші шарпалися з жіночкою в подертій одежині і з дитиною, що чіплялася жіночці за ноги. Він підійшов, без церемонії упіймав підняту руку з нагаєм, викрутив. Збройний завив. Геральт пхнув його на стіну курника, схопив за комір, відтягнув іншого від жінки, відштовхнув дитину. «Геть звідси!» – виголосив коротко. «Пішли!» Швидко видобув меча на знак того, аби трактували його серйозним чином, відповідно до ситуації, і щоб вони добре пам'ятали про можливі наслідки невірного поводження. Один зі збройних голосно засміявся. Другий підхопив той регіт, хапаючись за руків'я меча.
«Ти на кого кидаєшся, волоцюга? Смерті шукаєш?»
Я сказав «геть звідси». Збройний, що приторочував птицю, розвернувся. І виявився жінкою, ладною, хоча й з неладно примруженими очима.
«Життя тобі не миле?»
Як виявилося, губи жінка вміла кривити ще більш неладно.
«А може ти розумово відсталий? Може рахувати не вмієш? То я тобі допоможу. Ти лише один, а нас трійко. Значить, нас більше. Значить, зараз ти повинен розвернутися та ухірачити під стрибом, скільки є сил у ногах, поки ноги маєш».
«Геть, я повторювати не стану».
«Ага, троє, значить, то для тебе дурня, а 12-ро?»
Навколо застукотіли копита. Відьмак роззирнувся. 9 озброєних вершників спрямовані на нього списи та рогатини.
«Ти, гультяю, меча на землю!»
Він не послухав. Відскочив під курник, аби хоч якось прикрити спину.
«Що діється, дзиго?» «Поселянин чинив спротив», – пирхнула жіночка, названа дзигою. «Типу, данину він уже заплатив, тож іще раз платити не стане, бла-бла-бла. Тож ми заходилися хама розуму вчити. А тут відразу той сивий, наче з-під землі виріс. Шляхетний рицар нам, як виявилося, потрапив під руку. Захисник сиріт та вбогих. Сам один, а нам в очі скакав».
«Такий він гарячий», – зареготав котрись із вершників, напираючи на Геральта конем і погрожуючи йому списом.
«Побачимо, як застрибає, коли ми його проштрикнемо!»
«Кінь меча!» – наказав вершнику береті з пером, що виглядав наче командир. «Меча на землю!»
«Проштрикнути його, Шевло!»
«Оближ, спері!»
Шевлов глянув на відьмака з висоти сідла.
«Меча не кинеш, га?» – оцінив.
«О, такий ти сміливець! Такий крутько! Міді разом із мушлями їси! Скипидаром запиваєш? Ні перед ким навколішки не стаєш, і нічим іншим тільки невинно скривдженими переймаєшся. Такий ти до кривди чутливий. Перевіримо. Коцюбо, Лігензо, Флоквиту».
Збройні зрозуміли ватажка зльоту. Видно, мали в такому певний досвід. Уже користалися з такої процедури. Зіскочили на землю. Один приклав селянину до шиї ніж, другий смикнув за волосся жінку, третій ухопив дитину. Дитя почало репетувати.
«Меча на землю!» – сказав Шевло. «Зараз! Болі, Гензо! Переріж селікові горлянку!»
Геральт кинув меча. Його відразу оточили, приперли до дощок. Блиснули клинки.
«Ага!» – Шевло зліз із коня. «Поділо!» «Попав ти в халепу, захиснику селян», – сказав він сухо. «Перейшов дорогу та вчинив диверсію королівській службі. А я маю патент за такі провини до арешту брати і під суд ставити».
«Арештувати?»
– крикнув Лігенза.
«Проблем собі шукати? Петлю на шию та на гілку і по справі. Або засікти на місці».
«А я», – сказав раптом один із вершників, – «колись його бачив, це відьмак. А це типу хто?»
«Відьмак, чаклун, що вбивством потвор займається за гроші».
«Чаклун, тьху-тьху, вбити його, поки він на нас прокляття накинув».
«Паще кустули, скираку. Говори, Тренте, де ти його бачив та за яких обставин?»
«У Маріборі це було, у тамтешнього градодержця, як той цього до вбивства якоїсь потвори намовляв.
Не пам'ятаю якої, але його запам'ятав я по цьому волосю білому. Ха, тож якщо він на нас стрибав, тоді хтось його мусив на те найняти.